Gipleyer Azatlık Radyosu. Gipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Tariýew. Şuwun 2015-nji ýylyň 24-nji maýy, hepdeniň ýekşenbi güni. Transhadar proýektiniň geljegine baglanan mejli tatly ýuridik gepleşigimiziň nowatdaky tapyryny dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Özüli bilen günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Iran harbi güýçleriniň Anbar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty topuryň söwüşçilerine garşy harbi operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlaryň we adynyň azalmagyny islemedik resmiýleriň berýän maglumatyna görä Halidiýa şäheriniň etegindäki hökümet güýçleri bilen Islam döwleti topurynyň söwüşçilerini arasynda çaknyşyklar edýär. Çaknyşyklar Fallujah we Ramadi şäheriniň aýyrlygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golünde bolup geçýär. Bu maglumatlary beýleki garaşsyz seçmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçüler Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini ele geçiripdiler. Amerikanyň prezidenti Barack Obama Senatyň Iran bilen baglaşyljak itilendik halkara ýadyr ilalasy boýunça öz pikirini beýan etmegine mümkinçilik berýän taslama gol goýdy. Şu aýyň başynda gürrüňi giden taslama ýurdun wekiller öýü we Senat tarapyndan kabul edilipdi. Bu taslama laýyklykda Senat Iranyň ýadyr hereketlerini adaldyp, munyň öwüzüne hem halkara sanksiýalaryň gowşadylmagy baradaky ilalasyk barada öz pikirini aýdyp, ony ret hem edip bilýär. Iran bilen dünýäniň ýeri alty döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ilalasyga gelmek ugrunda tagallaýdyrlar. Dünýäniň ýeri alty döwleti Tehranyň ýadyr ýaragyny edinmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadyr programmasyny çäklendirmek isleýär. Iran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadyr programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönükdirilendigini aýdýar. Azat Evropa Azatlyk Radiosu özünün Bakudaky bürosunu yaptı. Bu Azeri resmilerinin daşary ýurtda guramalara garşy alyp baryan kampaniýasynyň çäginde geçen ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosynyň möhürlenmeginiň ýanyna gawat geldi. Azatlyk Radiosynyň baş redaktory Ninat Pezic Azeri resmilerinin bir kanun ve yürüti matlap bilen hareket edindiklerini aýtdy. Pezic kampaniýanyň işgärlerini hükümetin çärlerinden koruma üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýt geçirip, göz öňünde tutulan proseduralary dolu berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we seristilerini konfiskasiýa edipdiler. Emma, yerli ilat arasında Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onun bürosunun yapılmağına qaramazdan qulluq digital ve satelit siristileri arqali efire gitmegini devam ettiriyar. Amerikanın senatı Abaşı Patriot Akti, atlı programmanın uzordulmağını göz önünde tutyan taslamanı inkar etdi. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin ağlavasının yazılısını toplap bilyerdi. Senatda aktivistlerin katnaşığı 54-45 olup, gürrüňi giden çäherleriň möhletini ýene de 2 ay uzaltmak üçin gerekli bolan 60 sesi almak başartmady. Möhleti 1-nji iýunda tamamlanýan bu programmanyň geljekki ykbaly nämälim bolmagyna galýar. Bu davalı programma mundan 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgäri Edward Snowden tarapından ayan edilipdi. Snowden häzir Russiýada ýaşaýar. Kiýewiň suwdy Ukrainanyň gündogrunda tutup edilen rus harbylarynda saklanylýan 2 adamy 19-njy iýuly çelini dislapgy tutukhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev we Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere gatnaşmakda aýplanýarlar. Sol bir wagtda Kremliň metod wekili Dmitri Peskov gurrunga gidýän iki adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Rusiýanyň Novaya Gazeta neşriniň web saýtynda çap edilen wideoda Yerofeýew we Aleksandrow 16-njy maýda Ukrainanyň gündogrunda ele salynan mahaly Rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutsa edilen pursady resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günwataryň Ukrainadaky ortetpara separatistleri ýarag we eser bilen üpçüni diýendigi baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogrundaky başlanan konfliktde häzirä çenli 6100 töwereg adam öldi. Owanistanyň gün ortasynda köçe ýaka partlamasynda 2 adam, Sultanda yerli etrap administrasiýasynyň başlygy öldi. Çarçena etrawynyň başlygy Ismail Hakyaryň ulugy onuň idara barýan mahaly partladylypdyr. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady.
Çünkü sohbetimizin devamında Transhazarik gaz geçirgisi proyekti barada gurun etmekçi bolýar. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek bu taslama barada ýa-da ençe mowagtdan bäri gepleşikler geçirilip gelýär. Emma Transkaspi proyekti bilen bagly ýüze çykýan dürli meseleler sebäpli ony häzirçe durmuşa geçirip bolmady. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli wekili Maroš Šefčovič şu aý Aşgabatda sapar edenden soň Brüsseliň Türkmen gazyny Ýewropa 2019-njy ýyla çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzirki pursat Ýewropa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bir pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Jinap Şefçoviçiň bu proýekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proýekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemegini näil düşünmeli? Ýewropa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary nähili aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şuňki söhbetimiziň dowamında biz bu soralara jogap tapmagy synanşarys. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Bellep geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeşip bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nebitgaz konferensiýasynda hem şuňki temamyz barada çykyş edipdi. Jinap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýanýaryn.
Bizin indiki mehmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nebit we Şöhrat atly we Beýlekençe kitabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jinap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ ol, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mehman bolsa Azatlyk Radiosynyň merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammad Tahir alyp barýaryn. Jinap John, gelin söhbetimizi sizden başlayalım. Siz Avada'da geçen energiýa konferansiýasynda gürrüň edýän meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferansiýada taqyk Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on in Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gurrun edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähil ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähil ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda aglawa ýurtda bina edilecek bolunýan finagat defalar barada gurrun edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarapda nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktiki adamlardan ubaratdygyny çaplamak kyn.
And how much it's a practical matter of the kind that can be developed by companies.
John Türkmen resmileri Ýewropa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýjüňiz maliýeňiz bilen meniň serhedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmändir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilşime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. John'un we Ýewropa Birleşiginiň resmisiniň aýdanlary barada pikirleriňizi beýan edäýsiňiz.
Thanks, Muhammad. First on the expectations or
the Muhammad, sağ bolun. Men burada da üns çekerim öle. Howa Ýewropa Birleşiginiň resmisi kesitli bir möhlüsi ortaýtdy. Emma Transhazar proýekti bilen bagly şolary şaklamalar soňky 20 ýyl içinde Ýewropa we ABŞ resmiler tarapyndan ençeme gerek edilipdi. Ýöne Türkmenistan bu wagtyna belli külli bir netije gelip bilen o. Ol proýekti durmuşa geçirjek kampaniýa ýa-da kampaniýalar toparly bilen birje de ılalaşa gol çekmedi. Prezident Berdimuhamedow oňa muňasapar eden mahaly öz ýurdundadyr. Bu proýekti ýararlylygy barada çykyş edýär. Emma Berdimuhamedow söýlerini näme derejede hakykaty bap gelýändir. Onuň Putiniň gaharynyň öňünde durup bilmek gaýratyna bagly bolar. Russiýanyň Türkmenistany gorkudýandygyny hem aýdyp bileris. Egerde Berdimuhamedow Transhazar wagtyna mundan 10 ýyl ozal aýgytlyk hereket etmedik bolsa, onuň aly öly häzir näme üçin etsin diýen soraw berýär. Jonuň aýdanlaryna hem jan bar. Egerde Türkmenistan gazy täzeden işläp, ondan her türlü himiki serişdeleri, suwuklandyrylan gazy öňürip eksport etjek bolsa, onuň häzirki geosiýasy böktönçlükler bilen ýüzbe-ýüz bolmagyny biler.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve Sowell.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metroda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözle bölümini Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryat.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jinap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak barada pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorawlar barada gürrüňe diýär. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panier'dir programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi, Steve, yana Berdimuhamedow'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen gelyandığını yandıttı. Sizin fikrinizce, eger de Ýewropa tayyar olsa Berdimuhamedow Transkaspy babatındaki borçnamalara şu vaxt gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Meniň pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş boşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, ony gorajakdygy barada belli külli anlamy ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men Hazret Şelli Haytadır bir yukarı dereceli Türkmen resmisinin barmağını Rusya çoğmaldıp gürlüğün fırsatına duş gelmedim. Yani onların bu aradaki aladaları anık, onlar aladalanmalım. Eger de Rusya Transhazar wagtynda öz garşylygyny ma'lum etse, Türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adamy belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa, Aşgabat bu urda ujypsyz bolsa-da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Rusya ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda, Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologiki standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçan da Rusya Kaspi'daki islendik proyektin ahli hazar yakı devletlerin razıyılığı ile durmuşa geçirilmelidigini öne sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektigini aydiyarlar. Görsünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amala aşmağı tarafında çıkış ediyendigini məlum ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steven Aydınlarına siz ne hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's going to happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri bolupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini bilyarız. Eğer de bu gazi sırca badalığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statusunun yokluğunu öngü sürüp, halkarı sütlerine yüz tutacaktığını hem öngünden çaklap olur. Men John bilen ilalasyarın. Aşgabat bilen Baku ozal hem ençimegedek. Gazi sırcının gürrünü gidiyani urtların teritorisinden geçen pırsadı hiç kilometrelerinin yüzü çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyeriz. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır esası faktör Rusya olmağına galyar. Men uzulku makalalarında hem belli ismiyali, hazır Kaspi'daki esası harbi güç bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridik yolları bilen ve ötlap bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muğa karşı çıkacaktığına aydıp olur.
See where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John, men sizi yüzlenmekçe Türkmen gazını Avrupa aktırmak baradak gurunları yem 10 yıldan hem aşı vaxt bari devam edip geliyar. Onun durmuşu geçmegi bilen bağlı meseleler heniz hem saklanıp kalıyar. Bu uğurdaki gepleşiklerin tazeden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Ne mütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that
Menin pikirimçe Türkmen hakimiyetleri topuq proyekti qatı uzağa çekip bilir diyen netice gelin olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hupsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuq proyekti bilen dören bu yağdaylarda Transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün kuvvet alternativa bolup dur. Bunun neticesinde ol Hıtay eksportuna olan qarşılığından çıkıp
bilya. Which is China.
Steve, men size yüzlenmekçi, sizin Transhazar proyektine şübhe bilen karayandığınızı biliyorum. Şol bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğarından günmatarı çelli gazı aktaracak gündoğar günmatar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanıp geliyor. Eğer de şol turbadan gaz akıp başlasa, onu Transhazar'a biriktirmekten başka ol gazın sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak Tanap gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Transkaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bu bir ulmatal. Türkmenistan neyme sebepten öz içinden günnoğur günvatar gaz turbasını çekkendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrimçe biz bir iki adım iyide gidip sökvetimizin esas maksadını keskitlemedim kek diyen. Bu bir sebeptin siyaseti bilen gıdıklanan bilenmenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmek için hakikaten iki manakı siyasi ve iktisadi faktörler mi? John Young mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmalıdır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Flüktoyn adadan Aşgabat'ın öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmasına bu güçlü siyasi tercih var. Avrupa'nın hem öz gedeğine has anlamda çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemimiz hem bunu aittik. Transhazar doğrusundaki en esas bök dönüşlük bu Rusya'dır. Hazır Aşgabat global öl qanını Avropa aktırını Rusiyanın bəxvit qanını bilecek bir senaryasını işləb düzməli. Hədir ki, xüsusən siyasi yağdaylar qoyuna tutulanı bunun cüda qiyin bir iş bolacaq tonu görünüb dur. Ama mən bunu asla mümkün deyil deyib ahtandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size ne edip diyen soruğu vermekçi, dünyadaki siyasi adayları nazara alınında siz hazır Putin'in bu proyekte bolyar diymekine karışsanız mı?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilem yok, ama Xitaylılar burada atlar edip has köp qazı almak için Putin'in razılığını almağı başardılar. Men gepleşiklerin devamını anıq nemlerin maslahat edilendiğini aydıp bilecekler. Ama qaz geçirici uğurlarını köp sani Rus kerhanalar çekildi. Bu hem özgelerini giyildeci mümkünçülüğünü dörüldü.
Companies build a lot of the pipeline, so there was a profit motive.
Bruce, siz burada atlar koşmak çoğulayınız?
I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that
Men hem Xitay bazarı barada kelam ağız söz aytmakçı. Howa, häzir Türkmenistanın öz energiya resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna zerurlyk bar. Üstesine de bir adyatdan çykarmalyň. Xitaya aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanın berisiniň öwüzüne ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdiçi gelmeýär. Xitayın Türkmenistan'a yatıran en çime milyar termayeti tölönüp kutorulmayansa, Asgabat mundan juda ad kazanç edip bilir. Neticede kıssağlı tazı uğurlar tapılmalı. Hova, Türkmenistan'da ululuğu boyunca 4. gaz yatağı var. Ama ondan hiç bir ulu pul gelmeyer.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radiosunun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radiosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyiciler, yakında Avropa Birleşiginin energiya boyunca yukarı dereceli yol vasifi Cenab Şevçovic'in Türkmen gazının 2019 yılı çelli Avropa aktarılıp başlanacak da barada ki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gurun ediyar. Programımızın mihmanları hazırki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşma için Aşgabada varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da energiya siyaseti boyunca tanımal sinçi Steve Levine, Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panier. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men yine size yüzlenmekçi. Siz yani ortiyete behvetli senaryo hüdürlemen bu gaz geçirciğini amal açırıp olmaz dediniz. Kremli bu meselede ne edip behvetledip olur?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howa, sen hutulun başına İran urvardı hem gurrun edildi. Tehran'ın maskaların barulun qovuk atnaşıklarını hem karamazdın. Men İran'ın Türkmen qağına aktırılmağına ayak diremecektiğini saklayarın. Ama başka bir taraftan İran'ın özünün ulu muktada qağı var. Ol öz energi resurslarından geçip Türkmen qağının bəhvidini hareket eder mi? Bu soru. Yönü bilyanız mı? Arada duruyan maslavaçılar cüda akıllı, paykaslı adamları olyarlar. Eğer bir ara verip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen gazını kayısı uğur boncu aktırmak has amatlı olur deyip sorarsam ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde yani Praga'da Türkmen gazından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikrediyorsunuz?
Well, you know, one I agree, the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Trans-Hazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Трансхазар долы ятырылмаса да, оның дұрмысы кесірілмеге бір неме иді тестірілмеге мүмкін. Мен Стив білен ұлалы шарын. Егер де Иран энергия вазырыны көйверілті, ол түркмен ғазыны өзіні бәсті сүкмінді кем қарамағы мүмкін. Йоны яңысмаян болсам, Иранның исаты ятаклары ве кесірділері юрдың күнді ор севітлерінде ерлесер. Сұнлықты, егер де Ирандан санкциялар айрылса, бұ түркмен ғазы үчін хем бәхвитлі болп білерді.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Azat Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistan'daki ve halkara arenasındaki sonku mühüm vakalar ve meseleleri varada izidirli, kızıklı ve yerlikli mağlumatları, multimedya faillerini, Türkmenistanlıların durmuşu bilen bağlı foto serileri yerleştiriyer.
Eysem azathavar.com Türkmenistan'ı petiklan hirin, Türkmenistanlıları ona girip bilen ona.
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3 on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytala yarın azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını öz mailinizden islendik mazmundan hat yollan.
Azathavar e-mail velisi derbize.net salgısını hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir 2 minutdan soň size avtomatik görnüşde bir hat geler.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil fail ýok. Bir töpürdäşer ýurt diller bar.
Sol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyn.
Türkmençe bassym. Ýene de bir töpür hat çykdy. Indi näme etmeli?
Egerde üns berseniz, siziň umumyňyzda peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyn.
Sayfon 3 nädip alyp bilerin? Hawa bastym, indi näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme kodur edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyn. Hawa, täze bir aýna açyldy. Kodur edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýly peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jinap Şevçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjakdygy baradaky pikirlerinden ugralyp, bu mümkinmi diýen soraglar barada gürrüň etdik. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymaly synçy Steve Levine, Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panier daglar gatnaşdylar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşigimizi dinleniňiz üçin size minnetdar. Ýene-de efir türkülerini duşýançak hoş sag bolun.